Og som vi har sagt, det jo som Abigail sa også, det kanskje den største høytidsdagen av alle. Og det som hun også sa, at vi sitter Jesus sto opp, så vi egentlig, da det på en måte meningsløst, alt det som vi gjør i den kristne troa. Og da kan vi egentlig reise hjem hele gjengen. Men så det nettopp det at Jesus sto opp ifra de døde. Og det mange vitnesbyrd om det. Det mange vi kan gå gjennom på en måte verdenshistorien, så kan vi finne ut at det utrolig mange sterke vitnesbyrd som om det. Og vi skal komme litt tilbake til det. Men vi skal lese sammen fra Lukas 24. En av disse her fortellingen om hva som skjedde den dagen her på påskedag. Og ved daggry den første dagen i uka kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da de så at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herrens kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorda. Men de to sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han ikke her, han stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elve og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Joanna og Maria, Jakobs mor, som kom sammen med de andre kvinnene og fortalte dette til apostlene. Men de mente det hele var løst snakk, og trodde dem ikke. Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn, der så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem og fylt av undring over det som var hendt. Det er helt tydelig, hvis du ser på, hvis du tenker litt over det som står, så det helt tydelig at hverken Peter, som var på en måte den sentrale disiplen, og noen av de andre egentlig hadde noen som helt slags forventning og forståelse av den situasjonen de hadde havnet opp i. For at de hadde satsa 3 år på Jesus. Levde og sov og måtte eksisterte sammen med Jesus. Og hørte han og hørte hans forkynnelse. Og nå var Jesus død. Han var korsfestet, og på en måte så det virka som om alt det de hadde satsa på var meningsløst. For du skal huske på at i dette tilfellet her, som det står her, de trodde det var løst snakk at Jesus hadde stått opp. De forventet det ikke i det hele tatt. Det de hadde, slik de forstod det, så var det slik at Jesus, de trodde Jesus var Messias, og at han skulle opprette Israel på nytt, så Israels rike på nytt, i der og da. Så de hadde forventet at Messias, at han skulle ta plassen som en konge, og herske over Israel der. I stedet for at Jesus skulle bli korsfestet og hengt og drept, så forventet de at Jesus skulle komme på kongetrona og bli hedret av alle. Men det var ikke det som skjedde. Det som skjedde var at Jesus ble ydmyket framfor alle og ble drept og hengt på korset. Og jeg tror at det er viktig at vi forstår at i denne situasjonen her, så var alle de som hadde ført Jesus, alle hans disipler, alle kvinnene som hadde ført han og levd tett med han. De var i en ekstremt kan si, håpløs og vanskelig situasjon. De tenkte at det de hadde satset på i hele livet sitt på, det var ingenting. Og i denne her, dette er egentlig situasjonen for alle disipler og alle som hadde satset på han. Så kom Maria og fortalte at hva hun hadde opplevd her ved grava. Og Peter bare, de bare på en måte gjorde nesten narr av det og tenkte at dette her var bare sprøyt. Så de hadde ikke forventet det, de hadde forsonet seg med at Jesus, han var nok bare en profet. Han hadde på en måte vist Gud og levd ut og pekt på Gud, men han var bare en profet, og han var død. Og, men så var det noen engler her som sa menneskesønnen skal overgis i syndiges menneskers hender og korsfestet, og den tredje dagen skal han stå opp. Og her begynner på en måte den nye innsikten i hva Jesus egentlig hadde gjort, og hvem han egentlig var. Så i løpet av noen dager så begynner Jesu etterfølgere å forstå hvordan alt henger sammen. Og de hadde faktisk gått glipp av budskapet som Jesus hadde, selv om Jesus hadde forkynt det gjennom, i flere anledninger gjennom de årene de hadde hatt sammen. Så så kom det på en måte plutselig nå i løpet av noen dager en helt ny innsikt i hvem Jesus var. Hvis vi fortsetter ut i kapitlet, så begynner Jesus å åpenbare seg og kommer til disiplene og for å vise seg selv, vise hvem han var, men også for å på en måte sette det egentlig lyset på hva er det egentlig som har hendt nå? Altså, bare deg seg selv, selvsagt, at han sto midt iblant dem. Det var et enormt under, for de hadde selv vært med og gravlagt den. Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine, det er jeg! Ta på meg og se, en ånd har ikke kjøtt og bein som dere ser at jeg har.» Da de sin glede enda ikke kunne tro, men bare undre seg, spurte han dem, «Har dere noe å spise her?» Og de ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste det mens de så på. Så sa han til dem, det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles det som er skrevet om meg i Moseloven hos profetene og i salmene. Og nå begynner, helt fram til dit, så er det tydelig, de har ingen peiling på hva som egentlig har skjedd. Og de hadde ingen forståelse av hva oppstandelsen og hva Jesu død og egentlig innebar, og hva det betydde. Men så begynner Jesus å åpne deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og det som på en måte skjer nå, det er egentlig en overnaturlig sak, for det er åpenbaring er egentlig noe som det er når Gud begynner å sette lys på ting. Det er når Gud begynner å vise. Det er ikke på en måte en kunnskap som er basert på intellektuell forståelse, men det er at Gud får vise sin hva som egentlig er betydningen i det som står. Og da begynner Jesus å på en måte forløse den åpenbaringen og vise hva det er egentlig ordet, hva egentlig alle de løfter som ligger bakom i det gamle testamentet, vad de egentlig betyr og vad de egentlig peker fram imot. Og han sa til dem, det står skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, dere er vittner om dette. Så da får de på en måte, da utfordrer Jesus sine disipler og sine etterfølgere, og sier at det dekk som vittner om dette her, det de opplever nå, det skal de bringe videre. Og så Jesus kommer inn i en situasjon der på en måte alt synes håpløst, og der alle egentlig har gitt opp, og på en måte, ja, de er støkk der i denne situasjonen. Og Jesus, det er ingen, på en måte, noen, hva skal jeg si, det trives Jesus utmerket godt med, en slik situasjon. Fordi at Jesus, han en mester i å møte mennesker som ligger nede, og som har gitt opp håpet, og er rådløse. Jesus kommer inn i en slik situasjon og viser seg selv, viser hvem han og skaper tro og håp gjennom det han sier. Og slik det veldig ofte med oss. Vi trenger han for å få skikk på livet og se helheten og se hva det egentlig meningen med livet Så han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Dette her det første av mange slike møter med Jesus. Mange disipler, men også mange andre, opplever Jesus kjem til dem. Det var to stykker som var på vei ut på landsbygda like etterpå, og Jesus kom og talte og åpenbarte seg for dem. Selv, han talte med dem, men de forstod ikke hvem han var. Vi kan nevne mange slike tilfeller der Jesus begynner å åpenbare seg og vise helheten, vise hvem han egentlig var. Og for det at i oss selv så vi på en måte bønnig til denne jorda. Vi tenker naturlig, vi forstår ting utifra det våre øyne og våre ører sier oss. Og det var det som skjedde med disiplene. Og de var ikke i stand til å se inn i det åndelige før Gud begynte å åpenbare for dem den åndelige dimensjonen og hva den inneholder. Og slik det med deg og meg, og vi fullstendig avhengig av at den hellige ånd viser oss åpenbare for oss. For at vi skal forstå det som har med Guds rike å gjøre. Og i 1. kor 15 så står det noe om at Paulus ramser opp alle de som hadde sett Jesus og møtt Jesus. Og det var jo både disipler, og det var disse her kvinnene her, og det var apostler, og så var det også 500 stykker samtidig som opplevde å møte Jesus. Og Jesus åpenbarte seg for 500 stykker på en gang, står det. Og slik at det var veldig mange som på en måte så han og hørte han og etter at han hadde stått opp. Og dette her som da begynte å skje, det at de begynte å forstå og se hvem Jesus var, det begynte etter hvert å skape en frimodighet og en helt annen virkelighetsforståelse enn det som de hadde opplevd til nå. De begynte å skjønne at det faktisk så var de på det seirende laget. Faktisk så var de det de hadde opplevd var Guds opprinnelige plan helt fra starten. Det var ikke bare et uheld som hadde skjedd på korset, og Gud hadde mislykkes, eller Jesus hadde mislykkes I det han hadde tenkt å gjøre. Det var Guds plan helt ifra evighet av, og alt dette her var beskrivet blant annet I det gamle testamentet, I gjennom profeter og I salmene, I ja, alle de ulike gamle testamentlige bøken talte om hva som hadde skjedd på korset, og hva som hadde skjedd her I, etter når Jesus sto opp. Og bare noen få dager på pinsedag så stiller Peter seg fram, og så forkynner han med stor frimodighet. Denne Jesus har Gud reist opp. Det vi alle vitner om. Da på en måte denne her Peter, som her ikke trodde og var helt fortapt og lei, og på en måte ikke så noe håp, plutselig så står han og forkynner framfor en stor folkemengde at Jesus reist opp. Og alle vitner, og alle vi vitner om det. Så gang etter gang så skaper Jesus gjennom sin, at han åpenbarer seg og taler til disiplene sine, så skaper Jesus en helt ny tro og helt ny frimodighet. Og han løser sine vitner, setter dem I frihet og gjør dem I stand til å gå ut og forkynne hva som har hendt. Så, og der ser vi, altså, vi kan også nevne Paulus, for eksempel, som fikk møte Jesus på vegen til Damaskus, og fikk møte han, og Jesus åpenbarte seg for han og talte til han, og det sette spor I han som gjorde han etter hvert til kanskje den største misjonæren som har levd, gjennom det at han fikk på en måte den åpenbaringen av Jesus. Jesus viste seg for han også, og viste hvem han var. Så og livet hans og livet til disiplet her ble totalt forvandlet. Og det I seg selv, mange av dem var så på en måte overbevist at de gikk I døden for Jesus. Stort sett de fleste disiplene her gikk I døden for Jesus, for det at de hadde fått den enorme åpenbaringen av hvem han var, og det satte slik spor I dem at de var villige til å gå I døden for han. Og bare det I seg selv jo på en måte et enormt vitnesbyrd om hva og om sannheten I oppstandelsen. At det satte så spor I mennesker, at de var villige til å gå og betale den totale prisen for det som for det budskapet de hadde fått. Så Paulus sa det at han måtte bare forkynne det som han hadde sett og hørt. Han hadde fått del I noe som brant I han, og som gjorde at han ga alt og gikk I døden for Jesus. Så det som på en måte dette her fører fram imot, da, det at det var ikke et Guds rike på jorda som skulle bygges. Totalt feilspor at det her at det skulle bli et rike på jorda som skulle bli mektig og Jesus skulle være konge. I stedet så var det et åndelig rike som skulle bygges. Og det ble først åpenbart på korset. Og I dag, 2000 år etterpå, så dette her fremdeles like vitalt og kraftig. Det budskapet som for deg og meg som det var for dem. Og det for det at hver enkelt av oss møter han levende og skaper et inntrykk i hver eneste en av oss av Jesus og av at han lever. Og det åndelige inntrykket, det er noe som setter spor og gjør at vi, hver eneste en av oss, er villige til å leve for han og gi oss selv til han. Tenk på, etter 2000 år så er det like virkekraftig. Og gjennom århundra så har dette her fått stadig nye mennesker til å oppdage hva som skjedde. Så det som egentlig her skjedde, det var at Guds rike ble etablert. Et åndelig rike ble etablert. Det var ikke et sterkt fysisk Israelsrike, men det var Guds rike ble etablert gjennom Jesus Kristi oppstandelse. Og det sier Romerne 8 litt om her. Hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde, altså den samme ånd som faktisk da gjorde at Jesus kunne stå opp, den som gjorde det mulig, den ånd bor i deg og meg. Det ganske fantastisk. En helt utrolig virkelighet. Altså i deg, i meg, så bor den ånd som Jesus som reiste opp Jesus. Det gjør oss ikke nødvendigvis til supermennesker. Hvis du kjenner deg som en supermenneske, så er det ikke det det dreier seg om. Og det har ikke noe med at vi skal på en måte kjenne det og være over på en måte åndelige mennesker. Men det en virkelighet, det en realitet. At den hellige ånd bor i deg, og at det den samme ånd som han som reiste Jesus opp ifra de døde, som bor i deg. Og det noe du må gripe i tro, og gripe i tillit. Og det har veldig mye med, altså du har en ressurs, du har tilgang på han. Det en overnaturlig kraft som bor i deg. Og når du lever med Gud og lever i bønn, så han kraftig med deg og bor kraftig i deg. Så konsekvensen av dette her, den tror jeg ganske omfattende, og den tror jeg på en måte vi bare har smakt en liten del av. Men la oss gripe det ordet og det budskapet hver enkelt av oss. Så hva det som egentlig skjedde i oppstandelsen? Jeg tenker at det fire ting jeg har lyst til å nevne. For det første så det at synda ble beseiret. Vegen til Gud ble åpnet. Det ikke lenger slik at vi kan frimodig gå inn for Gud. Han tok vår synd på seg. Han tok straffen på seg. Og du og jeg har tilgang og adgang til Herren, til Gud. Det punkt nummer én. Det skjedde gjennom at Jesus seiret på korset. At Jesus seiret og sto opp at da ble du og jeg forløst. Slik at vi har adgang til himmelen og til Gud selv. Du og jeg, vi bør ikke gå igjennom noen. Vi bør ikke spørre noen om å hjelpe oss. Vi trenger ikke Jomfru Maria eller noen til å bane vegen for oss. Du har tilgang. Du har adgang til Gud i nåde uten å bli straffet for det. Nummer to at døden ble beseiret. Enhver Et hvert menneske, du og jeg, har adgang til det evige livet. Og Guds liv tilgjengelig for deg og meg. Det står i Romerne 6:9 at dødens makt brutt. Døden ikke lenger, har ikke lenger siste ordet i hverken ditt liv eller mitt liv. Vi har adgang til det evige livet, vi har adgang til Guds liv, og det lever i oss. Og det dette her i livet som vi snakker om her. Det tredje som jeg tenker på djevelen ble beseiret. I Matteus 28 så står det at så sier Jesus at meg gitt all makt i himmel og på jord. Det finnes ingen andre som kan konkurrere med Jesus. Det han som har makta, og djevelens makt brutt. Gjennom oppstandelsen så brøt han djevelens makt. Og du fri, du ikke lenger underlagt det onde, men du underlagt Jesus Kristus. Og det fjerde som jeg tenker på at Guds liv i oss. Og 1. Peter 1 sier at han har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Gjennom Jesu oppstandelse så den nye fødsel vår tilgjengelig. Den gitt oss. Og vi har et liv med Gud. Så alt dette her bare for å nevne noen ting som skjedde den dagen da Jesus sto opp. Og det har så utrolige konsekvenser for deg og meg. Det har så... Du og jeg, vi fri. Vi satt fri av Jesus Kristus der på påskemorgen for 2000 år siden omtrent. Der satte Jesus deg og meg fri. Fri til å tjene Gud, fri til å ha adgang til han, fri til å ha et liv med han, fri fra djevelens makt, fri fra dødens makt, fri fra syndens makt. Det gjelder deg og meg. Så du og jeg lever der, nå i Guds rikes tidsalder. Guds rike et åndelig rike midt iblant oss. Jesus sa det at Guds rike ikke synlig, men det midt iblant oss. Det et åndelig rike, det sa han i Lukas 17. Så hver eneste en av oss har anledning til å leve dette her åndelige livet. Vi fri til å leve livet med Gud. Så Guds rike en virkelighet iblant oss, og det ikke bare et prat og ord, men det kraft og en virkelighet som du og jeg kan erfare og oppleve i vårt daglige liv. Så denne her åpenbaringen lever like sterkt. Det som Jesus begynte å forklare like etter at når han møtte disiplene første gang etter oppstandelsen, det en like sterk virkelighet for deg og meg i dag. Vi fremdeles i Guds rikes tidsalder. Og hele dette her dynamiske, kraftfulle budskapet, det gitt oss i arv. Det gitt deg og meg i arv. Så, og vi kalt til å erfare det, og vi kalt til å forkynne det. Han ikke langt unna. Han nær, og han bor i vårt hjerte. Det hele fundamentet for deg og meg, som vi kan smake på, som vi kan ta til oss, som vi kan erfare, og som vi kan leve ut og leve i. Dette Jesus. Dette virkeligheten i 2023. Og budskapet som han har gitt, det alltid relevant. Det at Guds kraft til stede og kan virke iblant oss, det like relevant som det alltid har vært. Det kan være at du kan møte mange bortforklaringer, og du kan møte mange bortforklaringer i deg selv. Men det jeg tror det er utrolig viktig å bare gripe det i tro, slik det står i Guds ord. Så vil det bety en enorm kraft og en enorm ressurs for deg og meg i vårt liv videre med ham. Du vil møte motstand, du vil møte store utfordringer, men han er der, han bor der, han fyller deg med kraft, og gir deg, og er alltid til stede, og er alltid oppdatert, og han er alltid en ressurs for deg og meg. Uansett hvordan du føler deg, uansett hvordan syn du har på deg selv, men han ser i deg. Sin tjener. Den et menneske som søker sin tilflukt i ham. Og da møter han deg og er der og hjelper deg og støtter deg og styrker deg. Han bor i deg. Skal vi bare... Jesus Kristus, hans ånd, bor i oss. Det er konsekvensen av påskemorgen. Påskemorgen er ikke bare en historisk sak, men påskemorgen skapar denne virkeligheten. Ditt Guds rike i deg, i meg. Guds rike blant oss. Gi Guds kraft, og han bor midt iblant oss.